Kuda lilabe sura sappo e jowi. Aya chappande tati e jowi go'o. Yaki chappande nai e go'o. Bulus sandiri e Barnaba. Gada balde setta. Bulus wi'i Barnaba. En cho'a garije tungajinnoden walde jomirawo. Daren no tokkube Yesu ngontindiri. Barnaba yidi be njada e yahaya biyetedo Markus. Amma Bulus yi dum hanayi. Gam Markus sandirino e mabbe. E leydi Bamfilia. O henya e kugal ngal o fuddidi e mabbe. Be ngeddotiri na sedda. Ha geddi din jaribe e sendirki. Barnaba hocci Markus. Be natti komiwal yaki saifru. Amma Bulus subi sila. Dillidi e mako. Tokkube Yesu ngadi be nder jungo jomirawo. Gam o renabe. Sey be tokki nder leyda Siriya e Kilikiya e be cembidina tokkube Yesu. Nder ayaje de janguden to gada en nani no Bulus e Barnaba njodi nder gariri Antakiya leydi Siriya e be ekkitina tokkube Annabi Isa gam be pama lawol Allah boddum e be bongajina walde Allah. Do to janguden aya chappande tati e jeweego o yaki chappande tati e jeweedidi wi gada balde sedda. Bulus wi'i Barnaba, en cho'a garije tungajinnoden walde jomirawo, daren no tokkube Yesu ngontindiri. Barnaba yidi be njada e yahaya biyetedo Markus. En nani, gada dum wali balde sedda, sey Bulus wi'i Barnaba, be cho'o garije to be ngajinno walde Allah, gam be darto a tokkube Annabi Isa, be ngiya ko be nyamri Yesu nder imanu mabbe do Annabi Isa, ko bo be njatiri gada. Barnaba boye yidi be njada e yahaya biyetedo Markus. Amma Bulus wanyi. Aya chappande tati e jowe tati wi'i. Amma Bulus yi dum hanayi. Gam Markus sendirino e mabbe. E leydi Bamfilia. O henya e kugal ngal o fuddidi e mabbe. Bulus wanyu. Be njada e yahaya biyetedo Markus. Gam e yadu mabbe aranderu. Bononno nanden der sura sappo e tati. Yahaya Markus alibe to gariri Bamfilia. So i Urishalima. O timmina e kugal ngal o fuddidi e mabbe. Gam non do, ndebe ummi yaki yadu mabbe didawru. Bulus wanyi yada e mako. Dum e holla en, charal ngel yahaya Markus alibe so'i Urishalima. Fi dum wanni Bulus. Gam non, Bulus wanyi yada e mako. Aya chappande tati e jowe nai, yaki chappande nai wii. Bengeddo tiri na setta, ha geddi dinjaribe e sendirki. Barnaba hocci Markus. Be natti komiwal yaki saifru. Amma Bulus subi sila. Dillidi e mako. Tokkube Yesu ngadi be nder jungo jomirawo. Gam o renabe. Do en nani. No geddi din jaribe ha e sendirki. Barnaba hocci yahaya Markus. Be natti komiwal yaki gariri saifru. Bulus bo hocci sila. Be dillidi. Gada kautal sumpo tokkube Annabi Isa ngadani be doare. Be ngadi be nder jungo jomirawo. Gam o renabe, o wallabe nder kugal wajin ki habar beldum gal o umribe. Aya chappande nai e go'o. Sebe tokki nder leyda Siriya e Kilikiya e be cembidina tokkube Yesu. Gada be ngadanama do'are. En nani, se Bulus en tambi lawol. E tokki nder leyda Siriya e Kilikiya e be cembidina tokkube Annabi Isa. Be ndaro e sembe dow lawol Allah. Tobe ala goddo joyrabe e ekitinol feure ha o selnabe lawol Allah. Nder ayaje de den janguden en nani no sheidan yidno waddana Bulus e Barnaba shaddum. Amma Allah jomirawo nder bawde mudum wartiri dum barka. Gam en nani e dalila shiya narral Bulus e Barnaba dow yahaya Markus e chendi gebe didi e tokkiti garija to be ngajinno e be ngajina walde Allah e be chembidina tokkube Annabi Isa. Be ndaro e sembe nder imanu mabbe. To e be njadaino wigere go. Da walde Allah ya wata sankitaki. Amma nde be sendiri. Nombo wadi himbe dudbe nani habar beldum.